So I think that for the next half of this year it is important for European
Nākamais pusgads Eiropas Savienībai būs ļoti svarīgs, lai beidzot atkoptos, jo atlapšana notiek ilgāk, nekā mēs gribējām. Valstu nogurums cīņā ar krīzi būs viens no grūtākajiem punktiem, ar ko mums vajadzēs sastapties. Banku Savienība, Eiropas Monetārā un Ekonomiskā Savienība, digitālā attīstība, brīvās tirniecības līgums ar ASV, visi šie jautājumi būs uz mūsu galda, kā arī, protams, Austrumu partnerība samits Viļņā, uz kuru ielūgti visu valstu vadītāju un Eiropas 7-gadu budžeta ieviešana dzīvē. Tas viss ir uz mūsu pleciem, taču mēs gaidām, ka Latvija mums palīdzēs.
Everything on our shoulders, but we are expecting Latvia to help us.